Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Afg'onistondagi vaziyat fonida AQShga Markaziy Osiyodagi rus bazalaridan terrorizmga qarshi kurashda foydalanishni taklif qilgan. Bu haqda Pentagon rahbari Lloyd Austin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva AQShga Amerika qo'shinlari Afg'onistondagi bazalarini tark etgach, terroristik tahdidlarga javob berish uchun Osiyodagi Rossiya bazalaridan foydalanishni taklif qilgan. Austinning aniqlik kiritishicha, yaqinda AQSh qurolli kuchlari shtablar rahbarlarining birlashgan qo'mitasi rahbari general Mark Milley bu taklifni rossiyalik hamkasbi Valeriy Gerasimov bilan muhokama qilgan. General Milley yaqinda rossiyalik hamkasbi bilan gaplashdi. Menimcha, u taklif nima ekanligini tushuntirishni so'ragan, degan Pentagon rahbari. Ostinga ko'ra, bu masala birinchi marta Rossiya prezidenti Vladimir Putin va AQSh prezidenti Joe Biden o'rtasidagi uchrashuvda ko'tarilgan. Ostinning ta'kidlashicha, Putin AQShga yordam taklif qilgan. Putin yordam berishni taklif qilgan, degan Pentagon rahbari. Ostinning ta'kidlashicha, Pentagon Moskvadan hech narsa so'ramagan va u qandaydir harakat uchun Rossiyadan ruxsat so'rab o'tirmaydi. Avvalroq AQSh qurolli kuchlari shtablar rahbarlarining birlashgan qo'mitasi rahbari general Mark Milley Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov bilan AQSh harbiylarining Markaziy Osiyodagi Rossiya bazalaridan foydalanish ehtimolini muhokama qilgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.